throwback edition of the Soul Lounge Spotlight.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. Door wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin Isniin ah, bisha Mayna ay tahay 22 sanadka 2023. Idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxa idin la socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah gabadh dhallinyaro ah oo soo bandhigtay laba buug oo ay ka qortay dhaqanka iyo ballanta.
Adoo dayacay oo fin waayay, ballan aad qaaday, miyaa rabtaa inaad aakhiro iyo adduunba guulaysato, aadna hesho jacaylka Rabbiga iyo addoommadiisa?
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna duhurnimo. Marka horese ku soo dhawaada qodobka ka mid ah warkii dunida. An ku bilownay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dalka Suudaan ee loo soo yaqaan ama loo soo gaabiyaan ilaahde RSF ayaa xaddi ballan qaaday inay u hoggaansami doonaan xabad joojinta muddada gaaban soconaysa ee dhowaan lagu heshiiyey ee ay la galeen ciidamada Suudaan. Bayaan ay kooxdu soo saartay ayay ku sheegtay inay fududayn doonto in gargaarka bini'aadanimo la gaadhsiiyo dadka u baahan, isla markaana in la furo marinada ay isticmaalayaan dadka rayidka ahi inay ogol yihiin wax walba oo dhibaatada ka yareynaya shacabka Suudaan ee tabaalaysan. Ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ayaa sabtidii kala saxeexday heshiis xabad joojin ah oo soconaya muddo 7 ah kadib wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga. Xabad joojintan ayaa la filayaa inay dhaqan gasho fiidnimada maanta ah iyada oo ay jiraan hanaan lagu kormeerayo oo caalami ah. Wufud ka kala socota dalalka ku bahoobay kooxda 20 dal ama G20 ayaa isniintii gaaray gobolka Kashmir ee dalka Hindiya ay maamusho si ay uga qayb galaan shir dalxiis, kaas oo ay cambaariyeen dalalka Shiinaha iyo Pakistan. Gobolkan ayaa ah mid aad loogu muransan yahay. Kulanka oo la qorsheeyay in la qabto gelinka dambe ee isniinta ayaa ah dhacdadii ugu horreysay ee caalami ah oo muhiim ah oo ka dhacda Kashmir tan iyo sanadkii 2019. Mas-uuliyiinta dalka Hindiya ayaa doonaya in ay muujiyaan in isbeddelada muranka dhaliyay ee ay sameeyeen inay gobolkaas u keeneen xasilooni iyo nabad. Wufuudda ka qaybgalaya kulankaas ayaa ka dood doona mawduucyo ay ka mid yihiin dalxiiska goobaha cagaaran iyo maamulidda goobaha dalxiiska. Sidoo kale waxaa la qorsheeyey kulan duceedyo lagaga hadlayo sidii loo dhiirigelin lahaa ama kor loogu qaadi lahaa dalxiiska. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagay gurkeenni dunida, haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Aan ku bilownay magaalada Boosaaso, waxaa dhowaan lagu qabtay bandhigga laba buug oo ay qortay gabadh dhallinyaro ah. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
bandhigga buugaagtan oo magaalada Boosaaso lagu soo bandhigay ayaa waxaa qortay gabadh dhallinyaro ah oo kaga hadashay dhaqanka iyo weliba hiddaha Soomaalida, waxaana ka qaybgalayay dhallinyarada qalinleyda ah, maamulka gobolka, mas-uuliyiin ka socday goobaha waxbarashada magaalada Boosaaso. Kawsar Maxamed Ciise ayaa sheegtay in qoraaga buugaagteeda ay ku dhalatay markii ay aragtay sida muhiimadda ay ugu leedahay bulshada ballanta, halka kan kalena ay kaga hadashay dhaqanka Soomaalida iyo weliba sidii loo xoojin lahaa barashadiisa.
Waxaan ka soo qaaday laba qof oo aan la hadlayo balanta iyo amaanada, markaasaan ku yiri ma dhurbaad sugeysaa adigoo og inay badi aadmigu ku dayaceen kuna oofin waayeen, weli ma rajaad naga qabtaa inaanu sidaa tahay kuu gudubno? Jawaabtaasi waa maya, maxaa yeelay faruhu uma sinaa, bini aadamkuna waa sidaas oo kale, nalagama waayo khaa'in iyo beenaale. Mar kalena anoo la hadlaya aadmiga ayaan idhi ma dhurbaad sugeysaa adoo dayacay oofin waayey, balan aad qaaday miyaa rabtaa inaad aakhiro iyo adduunba guulaysato, aadna hesho jacaylka rabbiga iyo addoommadiisa, lagu ixtiraamo magac iyo maamuus baad yeelato? Jawaabtaasina waa maya, maxaa yeelay dadka agtooda waxaad ka ahaan doontaa julli, haddaadan toobad keenin aakhiro hoy fiican kaagama horeeyo. Samakaab wuxuu ka hadlayaa caanaha laga maalo saddexda meesi xoolaad, geela, lo'da, ariga, iyo qiimaha ay u leeyihiin Soomaalida iyo abwaanada Soomaaliyeed waxa ay ka dhaheen. Halkee ayuu hadaba ka yimid magaca Samakaab hurda? Samakaab wax aan ka keeno markii caanaha garoorka aan ka hadlayay waxaan u qaybiyey saddex nooc oo ah Liibaanda Taqle, Calibood Cade, iyo Samakaab hurda. Marka Calibood Cade waa caanaha garoorka markii haanta lagu shubayo fudad waaweyn leh oo qofku markuu haanta ku shubayo hadba foolkiisa ka tiro oo dunduula. Liibaanda Taqle waa garoor isna aan isla socon oo kala hara, markuu weelka ku dhacayana sameeya jabaq aad moodo inuu dhataqleeyahay. Ka saddexaadna waa Samakaab hurda oo waa kambuuga ugu magac daray, waa caano garoor aan wax shanqara sameyn ama duulduul, waana caanaha badi aynu ku aragno magaalooyinka. Haddaba maxay ahayd sababtii igu dhalisay inaan qoro Samakaab hurda? Waxay ahayd inaan wax ka barto caanaha, baan rabay inaan wax ka barto caanaha iyo qiimaha Soomaalida u leeyihiin. Oon markii hore ka aqaanay dhay iyo garoor, iyo saddexeeyana uu ahaa Suusa, balse ay soo baxeen magacyo kale oo aan horey u maqal, qaybna aysan dhagtaydu mooganayn. Nin karuur, nin koob nimcaha fiiqsade, kadin irmaan maala, in karuurka uu qubo horay kaafka ugu tiile, kulligood bareer hagarana kiina baa rogaye, ragow kibirka waa lagu kufaaya kaaha la ogaado.
Injineer Aadan Siciid oo ka mid ah aqoon-yahanada Boosaaso, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Bari ee dalada Bayaan Isaaq Salaad Maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyarada ay iska dhisaan wax akhriska si loo dhiirigeliyo kuwa wax qora.
Waxaa jiri kara dhalinyaro fara badan oo aqoon-yahan ah oo iyadoo aqoontoodii diintu ay hooseyso, buugaag aan la garanayn, manhajkooda iyo meelahay ka yimaadeenba akhriyay, caarkasada social mediaha, dhalinyaro badan oo ilxaad waxa way ku sifaysan, waxay ku leeyihiin falsoof aanahay, bugaagta hebel baan akhrinay, bugaagta hebel baan akhrinay. Marka waxa u baahanahay dhalinyarada ku dhiirigelinaya wax akhrisku waa fiican yahay, laakiin waxa u baahanahay sidee baan u akhrinaynaa wax, maxaanse akhrinaa, bugaagtee baan u baahanahay markaynu nahay ummad Soomaaliyeed oo burbur ka soo baxday oo dhaqankeedu suulayo oo diintoodu Islaam tahay, waxaan u baahanahay inaan akhrino. Waxaan doonaa inaan akhrino ama buugaan doonaa inaan akhrino uma baahnin, waxaan u baahanahay buugaag gaar ah, cilmi gaar ah, iyo waliba dhaqan iyo waxa aynu naqaano iyo waxa aynu kala tashanay dadka aqoonyahanka ah inaan akhrino.
Waxaan aad ula yaabay sanad sii horeysay yaraan dhalay u gelayay imtixaan sideedaada oo centralized ah, maadadu aad uga walwalay waxay Soomaaliga. Soomaaligii waxna bal buugti soo qaad Soomaaligii, Soomaaliga iyo kelmadaha uu garan lahaa waa kulli waa waxyaabo iska normal ah dadkii hore wax soo baran jiray. Marka in la baro dhalinyaradii loo soo saaro buug dhaqankii ka hadlaysa oo waxyaabihii aynu u naqaanay kelmadihii aadka loo isticmaali jiray dib loo xusuusiyo ama dib ay u bartaan waa arrin aan isleeyahay waa soo dhaweyn bay mudan tahay. Runtii waxaan isleeyahay de buugtan laga faa'iideysto, dhiirigelin bay u tahay dadka wax qoraya, haddii aan wixii ay qoreen la weelayn oo la akhrinna, iyaga laftoodu caajis bay ka qaadayaan, mar dambe inaysan wax soo saari ma dhici karta. Adduunkuna haddii dadku qoraagu ka dhammaado iyo dadka wax soo saarayo wax soo publish garaynaya, waxaynu noqonaynaa dad caamaha oo waxba soo kordhin. Marka aynu caalamka kale la eego, hal qof baa wax la weeye sanadkii wuxuu qoraa 10 buug 6 buug buu soo saaraa, innaguna qofkii sanadkii buug ama labadii sano hal buug soo saaray baa buuggiisa laga faa'iideysanay. Dadka CEO-yada ama madaxda maamulada shirkadaha maamula ama mas-uuliyiinta dawladuhu waxa lagu leeyahay waa inuu intaasoo buug akhriyaa sanadkii oo ka hadlaya fieldiga uu ka shaqeynayo. ka warraman ninkaan hal bugna akhrin oo rabo inuu wax maamulo runtii waxa weeye waxyaabaha aan aad uga leedana weeye marka waxaan dhiri gelinayaa horta wax akhriska inaannu dhamaanteen xooga saaro
inta badan dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha ayaa xooga saaray qorista buugaagta ay ka faa'iideysan karaan bulshada si ay ugu soo gudbiyaan taariikhda iyo wacyigelinada la xiriira in xooga la saaro dhaqanka Soomaalida iyo in wax laga barto taasoo iyaga dhiirigelin ugu filan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatanna dhegeystayaal saad maqlaysaan bar dhinacii heesaha ayaan jalaacayna dan heestaas intaas ka gannimaadno haatanna dhinacaas iyo dalka Djibouti wax soo badanaya geeyiga Soomaalida muddooyinkan dambe dhalinyaro shaqo ka dhigta soo saarista buugaagta kuwaas oo hirgeliya maktabado wax daabaca Cabdiladiif Ismaaciil Geelle waa madaxa shirkadda Hill Press oo ah maktabad daabacda buugaagta isla markaana iibisa wariyaha VOA Djibouti Sagal Siciid Faarax ayaa wareysi la yeelatay
shirkadda Hill Press waa shirkad u heelinaysa quraaga sidoo kale u heelinaysa maktabada u heelinaysa akhrista mid kastana qaab ay u heelisa berigii hore quraagu isaga ayaa buugiisa tifaftiri jiray nashqadeen jiray daabay jiray suuq geen jiray dalalka caalamka oo kala tagi jiray suu buugiisa oo faafiyo anagu intaas inaan uga heelino oo aan quraagii shaqadii dheereeday uu gali jiray soo kaftaydeena ay shirkadeedu ku dhisantay dhan kale qoraaga aqabadaha ugu badan ee haystay waxa ay tafaftirka oo marar badan marku soo tafaftiraan oo sax kireen annaga u tafaftirna qoraagi waliba dhowr tafaftir marina oo qoraaradeena buugi oo ka saarna saxar kasto ku jira qoraaridaasna badanka qorayaashu aqoon umay lahayn oo aqoon casri ah aad u tayaysan oo buugta ku qoraaradna jildiyadu badanka macnaa ma sameen jirin qorayaasho jildi yar oo fudud oo maskaxdiisa ku qabtay iyo badanka sameen jiray isaga laftirkiisa in aanu gaarsiino heer buugga qofku markuu arko uu shanta sikina ugu horreeya uu ku qanacan karo inuu iibsadiyeen kale nashqad heerkeedu heerka yahay baan kusoo kordhinay markaa caqabada haystay qoraaga ayaanu uga heelinay oo nuu fudaydinay si fudud inuu u helo akhristaha oo ay ku adkayd inuu helo buugaagta yalana buugaagteena oo xiiso leh oo fara badan baanu u soo kordhinay. Maktabadda oo marka hore aan hodan ahayn ama buugta ku jirta ay koobnaayeen, maktabaddu waxay ugu helaysay inay tarmiso luqad ahaan qiyaasna wax soo saarka maktabadda.
Hadda muddo shaqaynaysaan, markii aad hawlgasheen dabadeed oo intaas oo jaranjaro aad soo marteen, maanta 2003 xaggee joogtaan? Maxaa idiin qorshaysa maanta? Maxaad soo saartay?
Sagalay ood mahadsan tahay. Waxaanu soo saarnay horta 2018 waanu bilownay. Waan xasuustaayo 30 buug baan soo saarnay 2019, haddana 29 buug baanu soo saarnay 2020, baanu 25 buug soo saarnay 2022, ku dhowaad ilaa 100 buug baanu soo saarnay 2023, 70 baanu kusoo noqonay. Laakiin markastaba 30 markay ahaayeen tirada la daabacayay baa yarayd. Markan 70-kiina laga yaabo tirada la daabacaya inay aad u badantay oo saameynta aad dareemayso. 2023 maanta la marayo, maantada aynu joognay 54 buug baa la soo saaray. Bugaag manhaja ku soo biiray oo iyaga laftarkooda aanu soo saarnay. Runtii waxaa la odhan karaa iminka maanta Hillbrace ku dhowaad ilaa 400 buug way soo saartay. 400 buug waxaa laga daabacay ku dhowaad 238,000 oo koobi. Warqado waxay noqonayaan 240 million oo warqado. Lambarkaas si sax u noogu xisaabsan yahay 240 million oo warqadood baanu daabacnay. Marka wax soo saarku runtii isbedelayay, laakiin waxaa aadka u quruxda badan waxa weeye, markii hore qoraagun baan wax soo saari jirnay, laakiin shirkadu iyaduna inay bulshada wax ku darsatay inay bilowdo 3 taxanayaal oo in badan lama hadiyo, in badan dadku in badan ka hadlaan baa jira, oo aanu u aragnay inuu ka baxsan yahay ganacsiga Hillbrace. Uu yahay taxanayaal ummadeed, midi waa taxnaa Hill turjumid oo bugaagta luqadaha kale ku qoran ayaanu soo turjunaa. Waxyaabahan aadka ula yaabo bandhigyada waxa weeye, madaxda markay timaaday dul istaagaan bugaagta turjumeen qolaba sibi uga falcelisaa intuba. Laakiin miday aada u dareensan yihin waxa weeye, in maanta qofka Soomaaliga aan garanayn luqadaha kale inuu ku akhriyay in bugaag loo soo turjumo taya leh.
Markii la yiraahdo suuqan buug soo saaritaanka ama caalamkan buug soo saaritaanka ama shirkadaha buug soo saara, shaqadoodu waa taa inay buug soo saaraan, maadaama Soomaali aan nahay oo dadka wax akhriya yar yihiin, kuwa wax qora yar yihiin, imise caqabado ama waxaa jira idin soo wajaha ama meelo aad ka gudbi kareen ama riyooyin aad lahaydeen oo aad caqabadaas idin, imise dhibaato idin soo gaartaa ama caqabado?
Horta wax soo saarkan daabacaadu 3 qaybood weeye. Qayb waxa la dhahaa waa qoraagii, qaybna waxa weeye shirkadii daabacaysay oo ay ku jiraan tifaftirahaydii, nashqadahaydii, quraaradihii, waxaasoo dhan. Qaybna waa faafintii iyo maktabadii iyo ma garanaysaa qaybta ugu dambeysa. Caqabada haysta qoraaga Soomaaliyeed ee inta la yaqaano marka laga tago, inta aada u muhiimka waxa weeye anigu aan oran karo aad bay muhiim u tahay waxa weeye. Maanta sagalaad aan ku weydiiyo imisa qoraa oo Yurubiyaana taqaana ama Faransiisa amase kuman aan badii sheegi karta, laakiin qorayaasha Soomaalida laga yaaba inta la yaqaan inay kooban yihiin, yacni geyigoodii iyagoo joogaan la aqoon. Marka meesha waxaa ka dhiman shaqo dhan oo ahayd cidina qabato ah qoraaga Soomaaliyeed dadka in la baro, wax soo saarkiisa la baro oo isugu jirta waxa ugu muhiimsan ee shaqada qabta. Marka luqadda lagu hadlayo daabacadihii waxaas waa wakiil adabi baa la dhahaa. Wakiil adabigu waxa weeye waa dad sida looyarada ah oo xogta qoraaga qaada, shirkada kale buugtiisa gaarsiiya, heshiisya la gala, bandhigyada caalamka geeya, xuquuqdiisa iibiya, turjumaadiisa iyo waxyaabahaasoo dhan maalgeliyo, kaalin dhaba ka ciyaara. Taasi waa caqabada ugu horeysa qoraaga haysta. Soomaaligu ma dhaafo heerkan aynu taagan, yani waa markaan dhinac iska dhiga caqabadihii maalgelin la-aanta, caqabadihii laftarkeeda maskaxda Soomaaliga, maskaxda turjumaysa wax ama maskaxda magaraansa wax xurinaysa, caqabado badan oo dhinacaas u yar jiraan oo ah bugaag badan oo tayo lahayn inay soo baxaan oo ay dhaantabada in lacagta la gelinayo waxaasoo dhanba laga faa'iideysto, waxyaabo kale looga faa'iideysto. Marka caqabadaas baan arkaa qof markaynu ka hadlayno qoraa Soomaaliyeed oo weyn maanta sisaalaha caqabada haysta waa caqabada inaan wax soo saarkiisii luqada kale loo cid gaarsiisaanay jirin aan laga aqoon maanta gii labaado inta Soomaalidu laga yaabo in kooban inay taqaan way wax soo saarka maxaa haysta sagaa caqabad marka laga tago caqabadaha badan ee iska jira ay xalin karto haddii maalgelintayda inay share lay ka dhigaan waxyaabo badan bay ku xalin karaan laakiin caqabadahan dareemiyay inay number 1 ka yihiin wax la oran karo waa caqabad ka haysata dhanka dawladda waa la oran karaa oo marar badan wax dhacda cashuuraha la tul saaraa bugaagta oo dad badan ay la dhibaataysan yihiin cashuurahaas oo inaad shirkad maktabad furto maanta laga yaabo cashuuro badan in laga qaado inaad albaabka furayso kaliya in macaash-macaashkii laga qaado in tii shaqaalaha laga qaado in wax soo saarka marka hore buugtuna dee waa arrimo bulsheede lagula dhaqmo si aad shirkad ganacsi oo kale tay marka cashuuruhu markii wax ku imanayaan nahdalkeeda waa waxa weeye 12 buug waxaan filayaa $2 baa la qaadaa marka waa lacag aad u qaali oo runtii aad u badan oo u baahan in lagu noqdo anuu waxaan ka hadlayaa dhankan deganahay caqabad weyn oo haysta weeye caqabada labaad ee ku haysta waxa weeye dadaal badan baad gelaysaa wax soo saar baad habeenno badan u soo jeedaysaa ma jiro sharci ku ilaalinaya oo berri buug aad soo saartay haddii uu 2 jeer caan noqdo maalinta kale isagoo koob yaad wadooyinka ku helaysa
aad bay mahadsan tahay Sagal Siciid Faarax oo warbixintaasi nala socodsiinaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo Toronto. Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weli falal nacayb ah oo la xidhiidha uu ka dhaco magaalada kuwaas oo ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay. Warbixinta ayaa muujisay in uu jiro hoos u dhac nacaybka la xiriira balse loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalada wax looga qabanayo arrinkaas. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Warbixinta oo sanadlaha ayaa lagu sheegay in bulshooyinka ay ugu horeeyaan madowga iyo yuhuuddu ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulmay falal la xiriira nacayb sanadkii tagay ee 2022. Warbixinta ayaa lagu saleeyay laga soo bilaabo bishii January ee sanadkii tagay ilaa bishii December ee isla sanadkaas. Marka lala barbardhigo sanadkii 2022 waxay warbixinta booliska Toronto sheegtay in la dareemayo 600% hoos u dhac sanadkii tagay. Sanadkii 2022 waxaa la soo wariyay 270 kiis oo la xiriira nacayb halka sanadkii tagay kiisaska lagu sheegay 204. Laakiin booliska Toronto waxay warbixinta ku sheegeen in 400% kiisaska nacaybka la xiriira ee sanadkii tagay ay ka sarreeyaan isku darka 10 sano ee la soo dhaafay marka laga reebo sanadkii 2022. Yasiin Abikaro ah saxafi muddo degan dalka Canada kana faallooda arrimaha Canada ayaan weydiiyay waxa keenay hoos u dhacan.
Xuseen, run ahaantii dowladan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyi geliso arrimaha ku saabsan dad nacaybka, taas waxay keenaysaa in dadkii markaas wax badan ay ka bartaan, dadka nasirkooda ay nacbanaayeen, waxay ahaayeen in wax badan ka bartaan. Tan kale oo mataqaana yareynaysa waxay tahay in masaajid nasirkeedi xataa lagu xiro kaamirooyin oo qofku markuu dambi galo nafkeeda la arkayo qofkii dhibaato markaas ka geystay action ka sameystay in markaas soo qabto. Tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario, Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergay gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeya, taas nafkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda naftirkeeda ay soo jeesato qof kastoo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in martaqaana laga hortago dhibka loo geysanaa.
Inkastoo warbixintu aanan si gooni ah loogu xusin falalka la xiriira Islaam nacaybka, haddana hogaamiyaasha muslimiinta ayaa jeedinaya digniin ku saabsan kororka falalka lagu bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta. Dareenka hogaamiyaasha muslimiinta ayaa yimid kadib markii 2 bil lasoo dhaafay dhowr masjid oo uu ku jiro masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ay Soomaali maamusho lagula kacay falal nacayb la xiriira. Haweenka muslimiinta ah ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma falalka la xiriira Islaam nacaybka, iyadoo loo sababeeyay qaabka ay u labistaan ama dharka muujinaya Islaamnimadooda ee ay xirtaan. Dhanka kale, dadka reer Toronto oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa dhawaanahan walaac ka muujinayay amni darrida iyo rabshadaha ka dhacaya goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan tareenada. Balse warbixinta booliska Toronto ay soo saareen ayay ku muujiyeen in 15% uu hoos u dhac ku yimid dhibaatooyinka ka dhacay goobaha gaadiidka dadweynaha. 33 kiis ayaa la sheegay in laga soo wariyay xarumaha laga raaco gaadiidka dadweynaha sanadkii tagay ee 2022. taa beddelkeed waxaa sare u kac inuu ku yimid ay warbixintu ku sheegtay rabshadaha nacaybka la xiriira ee ka dhacaya iskuullada Toronto. 20 kiis oo nacayb la xiriira ayaa laga soo wariyey iskuullada Toronto sanadkii tegey, sida lagu sheegay warbixinta booliska. Hase yeeshee 900,000 falalkaas ayaa la sheegay inaysan ahayn kuwa rabshado ay la socdaan, balse ay u badnaayeen hadallo nacayba. Dadaalada socda ee wax looga qabanayo nacaybka ayay warbixintu ku sheegtay iskaashi bulshada lala yeelanayo oo barbar socda, wacyigelin iyo in bulshada luuqadahooda loogu turjumo falalka nacaybka ah iyo sida loola tacaali karo, iyo in bulshada lala wadaago falalka nacaybka ah iyo halka ay marayaan baaritaanada la xiriira arrinkaasi ee ay wadaan booliska. Dad badan ayaa rumaysan in weli aysan fara ka qodnayn oo dowladdu ay hortaalo shaqooyin badan oo la xiriira wax ka qabashada falalka nacaybka oo loo geysto dadka laga tiro badan yahay. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Aad ba mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleeci doonaa. Codkaasina waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tani intaan idaacadda xigta ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.